Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika matangazo yetu yanayoanza saa 11 alfajiri saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Jina langu ni Sunday Shomari
na mimi ni Mary Mgawe, nikiwakaribisha katika matangazo yetu ya Alhamisi tarehe 9 Novemba mwaka 2017. Karibuni sana.
Na katika matangazo yetu hii leo, uchaguzi wa magavana na wawakilishi hapa Marekani, je, wapiga kura wametoa ujumbe gani?
Je, nchini Tanzania na Kenya zina mzozo wa kidiplomasia? Ni matangazo tuliyokuandalia hivi leo kutoka Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Sisi baada sana tukawakumbusha wasikilizaji wetu wanaweza kutupata wapi.
Moja kwa moja ingia kwenye mtandao wako wa www.voaswahili.com, utaweza pia kupata matangazo haya. Lakini basi kwa kabla ya kupata habari zile kemkem tunazo hivi leo, kwanza Mary Mgawe naona uko tayari kwanza na habari za dunia.
Kabisa. Katika habari za dunia, jeshi la Marekani limesema uchunguzi rasmi kufuatia shambulizi la mauaji la ghafla la mwezi uliopita huko Niger hautarajiwi kukamilika hadi Januari mwaka ujao. Kundi la upelelezi la jeshi linaloongozwa na Meja Jenerali Roger Cloutier litakwenda Marekani, Afrika na Ulaya kukusanya taarifa zinazohitajika ili kujua kilichotokea katika shambulizi la mwezi Oktoba. Hiyo ni kwa mujibu wa taarifa kutoka Wizara ya Ulinzi ya Marekani, Pentagon, iliyotolewa jana Jumatano. Wanafamilia wa Marekani waliokufa wamejulishwa kuhusu muda wa uchunguzi huo. Pentagon na maafisa wa Niger wamesema wanajeshi wa kundi la Islamic State lilivamia kikosi chao Oktoba 4 na kuua wanajeshi wa Marekani wanne, wanajeshi wanne wa Niger na mtafsiri mmoja. Rais wa Marekani Donald Trump amefanya mkutano wa pande mbili na rais wa China Xi Jinping mapema Alhamisi, ambapo Trump alisema anatarajiwa kumshinikiza Xi kuilazimisha Korea Kaskazini kuachana na programu yake ya nyuklia. Trump aliwasili Beijing Jumatano ikiwa ni ziara yake ya kwanza na rais wa China ambaye ni mshirika mkuu wa Korea Kaskazini. Trump anatarajiwa kutoa wito kwa China kuondoa wafanyakazi wa Korea Kaskazini katika nchi yake na kuachana na mipango au biashara zake na Pyongyang. Mazungumzo baina ya Trump na Xi pia yatahusiana na biashara, ajenda muhimu tangu Trump alipolaumu kuhusu upungufu wa biashara baina ya China na Marekani. Na kwa mara nyingine katika kipindi cha mwezi mmoja, mauaji makubwa yametokea kutokana na shambulizi la bunduki hapa Marekani. Rais Donald Trump anadai shambulizi lilikuwa mwenye aliyeshambulia huko Texas wiki hii alikuwa na matatizo ya kiakili na hayahusiani na swala la umiliki wa bunduki. Sande Shomari anatuarifu.
Jeshi la anga la Marekani limkuta na hatia David Kelly na kumfunga miezi 12 gerezani na kumuondoa jeshini kwa kuwa na tabia mbaya iliyosababishwa na ghasia za udhalilishaji wa nyumbani. Licha ya hayo, uchunguzi uliofanywa na FBI unaonyesha kwamba hakuna kilichoonekana kwenye daftari yake ya uhalifu au wenye matatizo ya kiakili kumzuia Kelly kununua silaha kihalali. Rais wa Marekani Donald Trump wakati huo huo alizungumzia tukio hilo akiwa ziarani nchini Korea Kusini, amepinga kupitishwa kwa kanuni kali za uchunguzi wa wale wanaoomba kumiliki bunduki. Katika mji wa Sutherland Springs, wakazi wanajaribu kujifariji baada ya kupoteza marafiki zao na wakazi wengine kutokana na shambulizi la Jumapili. Kumbukumbu ya waliopoteza maisha inaendelea karibu na kanisa ambalo mauaji yalitokea. Ni mji mdogo uliomkimia. Ukiwa na vituo viwili vya mafuta, ofisi moja ya posta takriban 100 ya wakazi, jumuiya hii ndogo ya Texas sasa imekuwa maarufu kwa tukio baya la mauaji bunduki.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Myanmar imesema kwamba shutuma zinazoelekezwa kwake na Umoja wa Mataifa kuhusu inavyoshughulikia swala la mzozo wa wakimbizi wa Rohingya huenda zikaathiri kwa kiasi kikubwa mazungumzo kati yake na Bangladesh ya kuhamisha wa Rohingya wapatao 600,000 waliovuka mpaka kuepuka mashambulizi yanayofanywa na wanajeshi. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa lilitoa taarifa siku ya Jumatatu na kuelezea masikitiko makubwa juu ya ripoti za ukiukwaji wa haki za binadamu uliotekelezwa na wanajeshi wa Myanmar katika jimbo la Rakhine na kuitaka serikali kuingilia kati kusitisha mashambulizi hayo. Taarifa hiyo ilisema kuwa mazungumzo ya taka yamekuwa yakiendelea vizuri. Utawala wa rais wa Marekani Donald Trump umetangaza mabadiliko ya utekelezaji wake wa masuala ya kiuchumi mbali ya jeshi la Cuba, ujasusi na huduma za usalama, na kuweka sheria ya udhibiti wa safari na biashara kwa Marekani wanaojihusisha na raia wa Cuba. Wamarekani wengi wanapanga kutembelea taifa hilo la kisiwa watatakiwa kusafiri na makampuni ya Kimarekani yanayosimamia ziara kama hizo. Wasafiri watatakiwa kusindikizwa na wawakilishi wa kundi hilo. Tangazo la kwanza la Trump kuhusu sera zake za Cuba lilikuwa Juni 16 mwaka huu alipotembelea Little Havana huko Miami, lakini Wizara ya Fedha ya Marekani imeruhusu safari ambazo zilipitishwa kabla ya tangazo hilo. Makamu wa rais wa Marekani Mike Pence na mkewe Karen jana Jumatano walikwenda katika mji mdogo wa Texas, Sutherland Spring, kutoa pole kwa watu walionusurika na familia za waathirika wa shambulizi kubwa la mauaji. Pence amezungumza Jumatano katika ibada ya kuwakumbuka waumini 26 waliopigwa risasi na kufa Jumapili asubuhi wakati wakiwa kwenye ibada, wakati ambapo mshambuliaji aliingia na kufanya shambulizi la ghafla la bunduki. Mshambuliaji anasadikiwa kuwa na matatizo ya akili. Pia atakutana na maafisa wa sheria na jirani mmoja aliyempiga risasi mshambuliaji na kumuua wakati akijaribu kutoroka eneo la tukio na hatimaye kufanikiwa kuokoa maisha ya watu wengine. Mauaji haya yamezusha tena maswali kuhusu sheria za umiliki wa silaha katika jimbo hilo lenye watu wengi wanaomiliki silaha.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Uchaguzi ulifanyika hapa Marekani Jumanne na kupelekea ushindi wa chama cha Democrat katika maeneo ya New Jersey, New York, Virginia, Oklahoma na New Hampshire, na kuweka historia katika baadhi ya watu waliochaguliwa, ikiwa ni pamoja na mtu aliyebadili jinsia yake. Je, ushindi huu una maana gani? Unafupi uliopita nizungumza na Profesa Fulbert Namwamba na kutaka kujua kutoka kwake.
Ushindi wa Democrat wakati huu una maana kuwa mashariki mwa nchi hii wamechoka na sera za Donald Trump. Hii ni njia ya kusema kuwa wamemkataa. Ukumbuke hapo majuzi kulikuwa na vurugo huko Charlottesville, ambako weupe wa mrengo walikuja kufanya upinzani na wananchi wa pale. Wanamtumia ujumbe ajue kinagaubaga kwa wamekataa sera za Donald Trump na White House.
Lakini vile vile unaweza katuambia kitu kimoja kwamba katika uchaguzi huu hasa huko Virginia kulikuwa na ushindani mkubwa sana. Mwanzoni ilionekana kama vile ilikuwa rahisi kwa governor wa Democrat kushinda, lakini baadaye mambo yakaonekana kubadilika na hata dakika za mwisho uchambuzi wa maoni unaonyesha hawa watu walikuwa karibu sana.
Kuna utata kidogo Virginia, ukumbuke kuwa kuna sehemu ya mashariki mwa Virginia ambayo na kaskazini mwa Virginia ambayo kusema kweli ni kama vitongoji vya Washington DC. Katika sehemu ya Washington DC hapo ni Democrat damu, na ni kuwa tu katika kura ya urais hawakujitokeleza kupiga kura. Kienda magharibi mwa Virginia ni zile sehemu tunaita nyekundu ambazo ziko mrengo wa kulia na upande wa Republican. Ni kusema pia kuwa Republican nao pia walijitokeleza, lakini Democrat walijitokeleza zaidi.
Na vile vile katika baadhi ya mambo yaliyofanyika kihistoria hapa Virginia ni kutokea kwa baadhi ya washindi katika baraza la wawakilishi, hasa katika ile county ya Prince William. Wamepata watu kutoka wenye asili ya Vietnam, Afrika, weusi, na hasa wameweka historia kumchagua mtu ambaye amebadili jinsia. Hii inatuma ujumbe gani au maana yake nini hasa?
Ni kuwa wale ambao wamekuwa ni wafuasi wa Trump wanafuatilia njia za kuhifadhi kile wanachoita Marekani ya zamani. Marekani ya zamani ambayo ilikuwa imesimamiwa kimabavu na wengi watu weupe na wengi ambao walikuwa na sera za kidini ambazo walikuwa na ziita za Kikristo, lakini kusema kuwa hawakuwa wanakubaliana na kile unaweza kuita njia ya liberal. Sasa inaonekana kuwa hawa wengi ambao nilisema kuwa hawakupiga kura sana wakati ule wa Hillary Clinton wamejitokelezea, na walio wachache ambao ni wahamiaji. Kumbuka maswali makubwa hapo Virginia ilikuwa maswali ya uhamiaji. Kwa hivyo watu ambao wamehamia nchi hii hivi majuzi ambao wanatoka nchi mbalimbali na tabaka mbalimbali na pia fikra mbalimbali wameungana mkono pamoja kupinga sera ambazo ni serikali za wabunge au wasimamizi au magavana ambao wako upande wa Donald Trump.
Ni Profesa Fulbert na Mwamba, mchambuzi akizungumza nasi kutoka chuo kikuu cha Salisbury, Maryland. Matangazo haya yanakujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, vile vile kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Muda mfupi ujao, Meri Mgawe ataendelea kutusomea habari za dunia.
Na kampuni ya Uber inayotumia teknolojia kuunganisha madereva na abiria imesema kwamba imetia saini makubaliano na shirika la angani la Marekani NASA kutengeneza taksi ambazo zitakuwa zikipaa kufikia mwishoni mwa mwongo huu. Kampuni hiyo imetangaza mpango huo jana Jumatano kwamba inatumaini kupata wateja wa kwanza wa magari yatakayokuwa yakipaa kufikia mwaka 2023, licha ya kwamba bado inakabiliwa na changamoto kadhaa. Afisa mkuu wa kitengo cha uzalishaji wa kampuni hiyo, Jeff Holden, amesema natumaini ikuwa huduma hiyo itapunguza muda wa kusafiri, hewa chafu katika miji mikuu, na pia itakuwa ni nafuu kuliko mtu kuendesha gari lake binafsi. Changamoto zinazokabili kampuni hiyo ni pamoja na jinsi ya kupunguza uwezekano wa ajali za magari yakiwa angani. Rais wa Ufilipino Rodrigo Duterte amewasili Vietnam Jumatano, siku chache kabla mkutano wa kiuchumi wa mataifa ya Asia Pacific unaojulikana zaidi kama APEC kufanyika huko Da Nang. Kabla ya kuondoka, Duterte alisema anapanga kuzungumzia swala la matatizo yenye mataifa yenye utata katika bahari ya South China kwenye mkutano huo na kuuliza China nia yake ya ukweli. Tangu aliponyakua madaraka ya kuwa rais wa Filipino takriban miezi 18 iliyopita, Rodrigo Duterte ametumia njia zisizo na mvutano dhidi ya Beijing kuhusu mzozo katika bahari ya South China. Duterte alisema wakati umefika wa kuuliza China nia yake ya dhati na kama nchi za mataifa ya kusini mashariki mwa Asia yanaruhusiwa kufanya harakati zake kwa uhuru katika eneo hilo la maji lenye mzozo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Meri Mgawe, haya magari ya Uber kutaka kuruka nafikiri itabadili sana mpango mzima wa biashara ya magari na pengine usafiri kwa ujumla.
Mimi nakwambia sande, najiuliza, nasema sasa akiwa anapaa vile kule angani huku chini ya magari mengine inakuaje?
Lakini inasaidia kupunguza msongamano pengine.
Msongamano wa magari, hewa chafu, lakini huyu afisa mkuu wa uzalishaji wa kampuni hiyo Jeff Holden anasema kwamba mpango mzima utakuwa 2023.
Haya, tusubiri basi na pengine tufuatilie zaidi. Na kutoka huko basi tukirudi kwenye ripoti za mwandishi wetu ndio huko nchini Kenya, ambao kufuatia hatua ya serikali ya Tanzania kwa kupiga mnana ng'ombe zaidi ya 1000 wa Kenya
siku zilizopita na baadaye kutekeleza faranga wa Kenya wiki iliyopita. Mwandishi wetu Nairobi Kennedy Wandera amezungumza na msemaji wa serikali ya Kenya Eric Kiraithe, na kwanza kutaka kujua je, uhusiano wa nchi hizi mbili unadorora?
Jambo ambalo ningekueleza kupitia kwa mtandao huu ni kwamba Kenya na Tanzania huwa tunaendelea kuwasiliana mara kwa mara, na kuna mbinu nyingi za kidiplomasia ambazo zinaendelea. Lakini kwa ajili ya wasikilizaji wako, ningekwambia kwamba tungalitamani kuwa suala la kunadi ng'ombe au kuchoma vifaranga lingeshughulikiwa kwa njia nyingine. Lakini Tanzania wako nayo haki ya kuhakikisha kwamba ikiwa wachungaji wetu wameenda huko bila idhini yao, wana haki ya kuchukua hatua wanazozitaka. Pia ikiwa ni mifugo kama vile vifaranga vya kuku, wako na uhuru wa kushughulikia swala hilo kulingana na jinsi wanavyoona ni bora kwa taifa la Tanzania.
Na je, bwana Kiraithe, kudorora huku kwa kidiplomasia kati ya Kenya na Tanzania, je, ni huenda ikawa ni ishara ya kutokuwepo kwa ujirani mwema kati ya nchi hizi mbili?
Sidhani kuna ukweli halisi pale, kwa sababu tumekuwa shughuli nyingi zimekuwa zikiendelea kama kawaida. Lakini bila shaka Wandera, wa administration ikiwa mpya unaipa muda. Bado hatujafika pahali ambapo wa kusema uhusiano umedorola. Ikiwa Tanzania inatekeleza sheria zake kuhusu malisho na kuhusu nani anaingia nchi na jinsi gani anavyoweza kuingia, sio kusema uhusiano umedorola. Nimekueleza kuwa kuna masuala ambayo tungetamani yashughulikiwe kwa njia tofauti, lakini na Tanzania bado wako katika haki zao. Na ukiwa unatoa vifaranga Tanzania unaleta Kenya, kuna jinsi sheria inavyosema, na ikiwa umekeuka sheria, basi Kenya iko na haki ya kuchukua hatua jinsi wanavyotaka. Pia tungetaka wachungaji wetu wajue kwamba mambo yamebadilika, na kwa hivyo ni muhimu sana kufuata kanuni na sheria za nchi ile ikiwa unataka kusaidiwa kwa njia yoyote.
Ni msemaji wa serikali ya Kenya Eric Kiraithe akizungumza na Sauti ya Amerika. Na tukitoka Kenya tuelekea huko Uganda, ambapo serikali ya nchi hii inasema kwamba mgomo wa madaktari unaendelea nchini humo si halali, na kwamba itawachukulia hatua za kisheria madaktari wanaogoma. Lakini muungano wa wafanyakazi nchini Uganda unakubaliana na serikali. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire anafanya hojiano na mwenyekiti wa muungano wa wafanyakazi nchini Uganda Wilson Owere, na kwanza kumuuliza inakuwaje serikali inasema mgomo huo si halali.
Ukitaka kwenda kwa strike, kwanza wanapewa notice ya 90 days, lakini hiyo isifanywe. Sasa tukasema kwanza tuwache hii, watu wote warudi kwa kazi, alafu tukae pamoja tulete manung'uniko yetu kwenye serikali kama sisi wote tuliko pamoja. Tena tutaenda kuona wafanyakazi nje kwenye Kampala na ile north ama west east, wote tutatembea huko kuona kwamba tufanye namna gani.
Tunajua kwamba madaktari walikuwa wameeleza serikali kwamba watagoma endapo matakwa yao hayataweza kutimiza. Je, unaposema kwamba mgomo wao si halali unamaanisha nini?
Mgomo wao sio halali kwa maana nataka kugoma kwanza unawaandikia serikali ama unawaandikia mtu ambao unafanya naye. Mpa 90 days. Ukipewa 90 days alafu wakikataa ambao kitu wewe unataka, hapo wanakupa certificate. Hiyo certificate ndio nakueleza ama nakubali kwenda kwa mgomo. Lakini uwezi kama unalala na sema naenda kwa mgomo. Hiyo ni hatari.
Kwa sababu hawa sasa wameitisha mgomo, manaka wamevunja sheria, hatua gani ambazo zitakazochukuliwa dhidi yao?
Sasa kitu ambacho tunafanya sisi kama hii nini ya fanya kazi kama notu, tunataka sasa tulete hii mambo tufanye vizuri, alafu tuongee nao, alafu tutembee pamoja. Hatutaki kitu ambacho ninaletea watu kukufa. Tena sio mgomo, hii sio ndio lengo nzuri wengine watu wanaweza kupata shida. Maana tunasema kwanza tuwache hii mambo weeks kama mbili, alafu turudia kama umewapa notice mzuri ya 90 days.
Je, muungano wa madaktari wamekubali hilo?
Tunaongea nao sasa, Nurses Union na Medical Workers Union wamekubali. Lakini sasa association ndio naongoza mgomo. Sasa association unajua kwenye law au hakuna na rusha kuongelea wafanya kazi.
Ni mwenyekiti wa muungano wafanya kazi nchini Uganda, Wilson Owere, akizungumza na Sauti Amerika mjini Kampala.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Vita vya maneno kati ya Saudi Arabia na Iran vinaongezeka kwenye vyombo vya habari baada ya kurushwa kombora la masafa marefu mwishoni mwa juma kutoka Yemen na kupiga karibu na uwanja wa ndege katika mji mkuu wa Saudi Arabia, Riyadh. Saudi Arabia wanashutumu Iran kwa kuwapa silaha waasi wa Kihouthi wa Yemen ambao walirusha makombora hayo. Mwandishi wa VOA Edward Jerenian anatupa taarifa inayosomwa hapa na Sande Shumari.
Televisheni ya taifa ya Saudi Arabia ilitangaza mashambulizi mapya ya majeshi yake ya muungano huko Yemen wakati mvutano ukiendelea kuongezeka kufuatia shambulizi la kombora la masafa marefu wiki iliyopita mwishoni mwa juma kutoka kundi la wanamgambo wa Kihudhi wa Yemen. Majeshi ya Saudi Arabia yamesema yaliangusha kombora hilo, lakini mabaki ya kombora hilo yalianguka karibu na uwanja wa ndege wa kimataifa wa Riyadh. Ripoti za televisheni zinaeleza kwamba mwanamfalme Mohammed bin Salman anaamini kitendo cha Iran kuwapa silaha za makombora waasi wa Kihudhi na makombora ya masafa marefu ni kufikia kiwango cha kutangaza vita dhidi ya ufalme huo, na Riyadh ina haki ya kujibu katika wakati na mahala muafaka kwa kitendo cha uchokozi cha Iran. Msemaji wa majeshi ya Yemen yaliyo matifu kwa serikali inayoungwa mkono na Saudi Arabia ya Rais Abdurabi Mansur Hadi, ambapo Kanali Tahir Muhammad aliviambia vyombo vya habari vya Saudi Arabia kwamba anaamini Riyadh wana haki ya kujibu mashambulizi ya hivi karibuni ya makombora kwenye ardhi yake.
Nafadha ta'irat tahaluf al-arabi silsila taghirat.
Anasema shambulizi la kombora la masafa marefu kwenye ardhi ya Saudi Arabia linaweka hali ya taharuki na hatari, na anaamini ufalme una haki ya kujibu kwa mujibu wa andiko namba 51 la Umoja wa Mataifa. Andiko hilo namba 51 linasema nchi wanachama wana haki ya kujilinda kama shambulizi la silaha likitokea dhidi ya mwanachama huyo mpaka pale Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa itakapochukua hatua muhimu ili kurudisha usalama wa kimataifa na amani. Huko Tehran, Rais Hassan Rouhani amejibu kitendo cha dunia kulaani kurushwa kwa kombora hilo katika maelezo yake Jumatano, akieleza kwamba ilikuwa ni majibu kwa kile alichokiita uchokozi wa Saudi Arabia huko Yemen. Iran inaunga mkono wa Houthi lakini inapinga shutuma kwamba inawapa silaha. Msemaji wa jeshi la Saudi Arabia, Kanali Turki bin Saleh al-Malki, amesema shambulizi la kombora la mwishoni mwa juma kwenye mji mkuu wa Saudi Arabia, Riyadh, lilikuwa la kikatili na kuwashutumu Iran kwa kuwapa silaha.
Naendelea.
Naam, na sasa ni muktasari wa habari. Kampuni ya Uber inayotumia teknolojia ya kuunganisha madereva na abiria imesema kwamba imetia saini makubaliano na shirika la angani la Marekani NASA kutengeneza magari ambayo yatakuwa yakipaa kufikia mwishoni mwa mwongo huu. Kampuni hiyo imetangaza mpango huo jana Jumatano kwamba inatumaini kupata wateja wa kwanza wa magari yatakayokuwa yakipaa kufikia mwaka wa 2023. Rais wa Filipino Rodrigo Duterte amewasili Vietnam Jumatano, siku chache kabla mkutano wa kiuchumi wa mataifa ya Asia Pacific unaojulikana zaidi kama APEC kufanyika huko Da Nang. Jeshi la Marekani limesema uchunguzi rasmi kufuatia shambulizi la mauaji ya ghafla la mwezi uliopita huko Niger hautarajiwi kukamilika hadi Januari mwaka ujao. Na rais wa Marekani Donald Trump amefanya mkutano wa pande mbili na rais wa China Xi Jinping mapema Alhamisi, ambapo Trump alisema anatarajia kumshinikiza Xi kuilazimisha Korea Kaskazini kuachana na programu yake ya nyuklia. Trump aliwasili Beijing Jumatano ikiwa ni ziara yake ya kwanza na rais wa China ambaye ni mshirika mkuu wa Korea Kaskazini. Kwa mara nyingine katika kipindi cha mwezi mmoja, mauaji makubwa yametokea hapa Marekani kutokana na shambulizi la bunduki. Rais Donald Trump anadai mshambuliaji wa huko Texas alikuwa na matatizo ya akili.
Na hapa ndo tunafika mwisho matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, msimamizi wa matangazo haya
Mary Mgawe,
hapa studio ni Sunday Shomari, upande wa pili Diodone Chubahiro. Tunawaaga tukiwatakieni wote siku njema kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea maoni ya serikali ya Marekani. Mwezi Oktoba, Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani ilitoa ripoti iliyoelezea kwa kina ukiukwaji wa haki za binadamu na udhibiti huko DPRK au Korea Kaskazini. Ripoti pia imetaja watu waliohusika na ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu na udhibiti. Kulingana na ripoti hiyo, Wizara ya Fedha imeongeza watu 10 wa Korea Kaskazini na biashara ambazo zipo kwenye orodha ya Specially Designated National and Blocked Persons List. Amesema waziri mdogo wa mambo ya nje wa masuala ya demokrasia, haki na binadamu na ajira Scott Busby. Jo Kyung Chol, ambaye anahusika na masuala ya usalama wa kijeshi, ambaye anafuatiliwa na wanajeshi kwa harakati dhidi ya utawala na kuchunguza uhalifu wa kisiasa katika. Wote makamanda Joe na naibu wake Sin Jong wa pili wametajwa kwa ukiukwaji wa haki za binadamu kama ilivyo kwa idara ya masuala ya usalama wa kijeshi. Ri Thae Chol ni makamu wa kwanza wa rais wa masuala ya usalama wa watu, naye pia ametajwa katika orodha hiyo. Watu wengine binafsi na taasisi ambazo zimetajwa katika orodha hiyo ni pamoja na Yong Yong Su katika wadhifa wake wa waziri wa kazi katika DPRK. Anaongoza wizara ya kazi, idara ambayo imetajwa katika ripoti ya awali kuwa inahusika na ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu na ajira. Kama Kang Jin anaongoza taasisi ya ujenzi, idara ya serikali ambayo pia imetajwa kuwa inasimamia makampuni ya ujenzi ambayo yanapeleka wafanyakazi kutoka DPRK kwenda kufanya kazi katika nchi mbalimbali kote duniani. Kampuni ya ujenzi ya Chol Jun ni kampuni ya Korea Kaskazini ambayo inapeleka nje wafanyakazi kutoka DPRK kwenda kwenye nchi nyingine kwa niaba ya serikali ya DPRK. Wafanyakazi wanafanyishwa katika hali ya utumwa kwa mishahara midogo na wanazuiliwa kwenye makazi yao pale wanapokuwa hawako kazini. Hatimaye mwanadiplomasia wa Korea Kaskazini huko Shenyang, China, Ku Song-sop, ambaye pia anajulikana kama Ku Yong-hyuk, anasimamia wafanyakazi. Ku Song-sop pia alisimamia kurejeshwa nyumba kwa raia wa Korea Kaskazini ambao walikuwa wakiomba hifadhi nchini China. Kim Min-chol, afisa wa pili wa cheo cha juu katika ubalozi wa Korea Kaskazini nchini Vietnam, pia anashiriki katika kurejeshwa nyumba kwa raia wa Korea Kaskazini. Hao waliotajwa wanazuiliwa kuwa na mali zozote nchini Marekani, na watu waliopo nchini Marekani wanazuiliwa kufanya nao biashara. Tunapeleka ujumbe kwa maafisa wote wa serikali ya DPRK, hasa wakuu wa magereza na wafanyakazi wa ngazi ya kati, amesema Bwana Busby, kwamba tunaweza na tutabainisha ukiukwaji wowote wa haki za binadamu na udhibiti huko DPRK, na kwamba watu hawa wataona matokeo ya vitendo vyao. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea maoni ya serikali ya Marekani.